Cátedra.
Stotom jubilarnom tribinom fenomen mašinac plače slobodnog neba održano je četvrtak 31. januara u prepunom amfiteatru Mašinskog fakulteta u Beogradu. Srpski pokret Dveri osnovan na Savindan 1999. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu predstavio je svoju devetogodišnju delatnost i naznačio smernice budućeg delovanja. Ovo udruženje građana, uglavnom mlađih ljudi, koji smisao svoga delovanja nalazi u Svetosavlju i koje je nastalo u okrilju Srpske pravoslavne crkve, već uveliko ostvaruje uticaj na duhovni život srpskog naroda. Jedno od sredstava tog uticaja su i tribine koje se četvrtkom uveče u 7 održavaju na Mašinskom fakultetu u Beogradu i kojima najčešće prisustvuje po 1000 ljudi. Na tribinama Dveri, prvo na Filološkom, onda na Mašinskom fakultetu, govorilo se o sudbinskim gorućim temama srpskog naroda. Nije bilo cenzure, govornici, od kojih mnoge bojkotuju sredstva javnog informisanja, iznosili su slobodno svoje mišljenja. Bio je to, kako neko reče, stalno aktivni vulkan slobodnog mišljenja. Govorilo je oko 150 mislećih ljudi, među kojima je bilo 14 episkopa, 4 igumana, 18 sveštenika, 8 monaha, 4 akademika, 35 doktora nauka, 18 univerzitetskih profesora, 14 književnika, 10 istoričara, 9 publicista, 9 umetnika. Ovaj vulkan slobodne misli, beogradska sredstva javnog informisanja, sve veće televizijske radio stanice, sve novine uporno su prećutkivale. Ova tribina opstala je zahvaljujući pored ostalog i hrabrosti profesora doktora Miloša Nedeljkovića, dekana Mašinskog fakulteta u Beogradu. Na svečanosti su uručene povelje slobode koje će se u buduće dodeljivati svake godine najhrabrijem Srbinu i najhrabrijem strancu. Najhrabriji Srbin bio je dekan Miloš Nedeljković, najhrabriji stranac Francuz pukovnik Patri Bario, koji je nedavno kršten u Dečanima kada je primio pravoslavnu veru. Za krštenje ga je pripremio arhijepiskup Amfilohije. Jubilarnu tribinu vodio je jedan od osnivača Dveri, Boško Obradović, pojao je hor Mojsije Petrović i pir ga o fenomenu tribine na Mašincu i o delovanju Dveri, govorili su ugledni gosti. Vikarni episkop Jegarski Porfirije, osnivač misionarske škole pri hramu Aleksandar Nevski u Beogradu, otac Ljubodrag Petrović, filosof Predrag Dragić Kiju, zatim u ime čačanskog ogranka Dveri, studentkinja Ana Jetović i jedan od osnivača Dveri Branimir Nešić, naznačivši budući pravac i metode delovanja ovog pokreta. Na kraju se prisutnima obratio vikarni episkop Postanski Atanasije Rakita, a protojerej Stavropor Savo Jović, sekretar Svetog Sinoda, uručio dekanu Mašinskog fakulteta Milošu Nedeljkoviću orden Svetoga Save, a Mašinskom fakultetu gramatu kojima ih je na predlog arhijepiskopa Antilohija odlikovao patrijarh Pavle.
Vaša preosveštenstva, časni oci, poštovani gospodine dekane, predstavnici državnih vlasti, medija, bratskih organizacija, poštovani dosadašnji učesnici tribina, dragi gosti, braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na parče slobodnog neba u srpskoj prestonici, kako smo nazvali fenomen Mašinac četvrtkom. Počeli smo ovu našu svečanu akademiju himnom i molitvom Bogu pravde, na čemu se zahvaljujemo horu Mojsije Petrović iz Beograda. Danas je veliki dan za naše malo udruženje. 9 godina postojanja časopisa Dveri Srpske i 36 brojeva, od kojih smo posebno ponosni na poslednja 2, posvećena dvojici najvećih živih pravoslavnih slovena, njegovoj svetosti patrijarhu Pavlu i Aleksandru Solženjicinu, nisu više jedna obična studentska inicijativa, mladalačka pobuna ili društvena slučajnost, već kulturološka činjenica prve vrste. Od večeras ulazimo u 10. godinu svedočenja imena Božijeg i Srpskog u ovom gradu sa izgubljenim identitetom. Iz jednog studentskog biltena za ovih 9 godina rada izrodilo se jedno od najaktivnijih udruženja građana u Srbiji danas. 7 sabora Srpske omladine, ideja Srpske mreže nevladinih organizacija iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Rasejanja, digitalno izdavaštvo najboljih tribina, televizijska produkcija koja se emituje na 15 lokalnih i regionalnih televizija koje govore srpski, internet stranica koja polako postaje sve srpsko saborno mesto i naravno preko 300 tribina u našoj organizaciji u više od 20 ogranaka udruženja po Srbiji. Kada kažemo Dveri, pomislimo najčešće ili na časopis ili na tribine, ali svakako na fenomen Mašinac. Srpski sabor Dveri je u posljednjih 6 godina na Univerzitetu u Beogradu organizovao ukupno preko 100 tribina na najrazličitije duhovne, kulturne, društvene i političke teme. Od toga 25 na Filološkom fakultetu u periodu 2000-2002 i 77 na Mašinskom fakultetu u periodu 2003-2007. Na ovim tribinama je učestvovalo preko 150 predavača i u proseku između 500 i 1000 posetilaca. Trebali reći da niti jedna beogradska televizija nikada nije donela bilo kakav prilog o svemu ovome. Nad Mašincem se nadvio potpuni medijski mrak naših novih beogradskih TV Bastilja. Ali uprkos tome, poseta stalno raste i za Mašinac se čulo i širom srpskih zemalja i rasejanja. Ono sa čim smo mi želeli da večerašnju tribinu, naše sabranje, napravimo različitim od onih dosadašnjih, jeste karakter pre svega jedne svečane akademije, ali i ovim povodom ustanovljena nagrada Srpskog sabora Dveri pod imenom Povelja slobode, koju ćemo od ovog samidana svake godine dodeljivati najdostojnijem strancu i najdostojnijem Srbinu u protekloj godini. Smatramo da je to pravi način da započnemo i ovo naše veče. Nema dileme, poštovani prijatelji, ko je najdostojniji Srbin da dobije Povelju slobode za 2007. godinu. Za slobodoljubivost, moralnu hrabrost i intelektualno poštenje. Uostalom, dobro ga znate. Na svakoj tribini na Mašincu uvodno slovo pripada njemu. Pa neka to bude i večeras. Profesor dr. Miloš Nedeljković, dekan Mašinskog fakulteta.
Dobro, ja vas sve pozdravljam. Pomoz Bog. Dobro večer i dobrodošli na Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. To je jedna standardna rečenica koju ja tu slušamo već ne baš 100 puta, ali blizu 100 puta. Ja moram priznati da sam ovako zaista iznenađen, jer momci iz Dveri i Boško i Branimir Nešić i Glišić i Tvrdišić i Radovićić i već, ako neko nisam pomenuo, da mu se izvinim, znači su me iznenadili, nisu ovako mi ništa najavili, samo su me molili da danas budem prisutan, tako da ovako zaista sam počastovan. Ja lično mislim da je plaketa i naziv koji su oni ovako dali malo preveliki, ja mislim da nisam toliko ovako zvanje zaslužio, ali u svakom slučaju drago mi je da su se momci iz Dveri setili naše fakultete. Naravno, ja ne smatram da je ovo samo lično priznanje, da sam ja taj pojedinac. Ja želim da vas podsjetim da, znači, samu ideju i samu krajnju liniju molbu meni kao dekanu svojevremeno je putio i zamolio me naš raniji prodekan, profesor dr. Miloš Kuburović, čija udovica je tu, dr. Kazorica, koji je nažalost preminuo, ali koji sigurno deli bar upola, da tako kažemo, bilo kakvo priznanje koje bi meni ovako sledilo. U svakom slučaju, zahvaljujem se svima i želim još najmanje 100 ovih tribina. Mi ćemo biti, ako treba, i za 1000 ovde, ne možda ja, ali fakultet će u svakom slučaju izlaziti u susret. Hvala najlepše.
Hvala našem dragom profesoru i domaćinu, da je to isto naglasimo, svih naših gostiju na svim ovim tribinama. Za slobodoljubivost, hrabro svedočenje istine i prijateljstvo prema srpskom narodu, Srpski sabor Dveri dodeljuje Povelju slobode za 2007. godinu doktoru Patriku Bariovu, pukovniku francuske vojske. Čujmo nešto više podataka o našem dobitniku, lekaru specijalisti za anesteziju i reanimaciju, medicinu u varednim situacijama i urgentnu toksikologiju i ekspertu za sisteme nekonvencionalnog naoružanja i terorizma. U toku 25-godišnjeg službovanja u francuskoj vojsci nalazio se na sledećim dužnostima: u vatrogasnoj brigadi u Parizu, u 11. padobranskoj diviziji i u jedinicama za intervencije civilne bezbednosti, gde je 1998. i završio karijeru kao šef lekara vojnih interventnih jedinica civilne bezbednosti. Sada je angažovan kao predavač na nekoliko medicinskih fakulteta i visokih škola. Saradnik je brojnih francuskih i međunarodnih stručnih udruženja i časopisa. Kao stručnjak za pitanja zaštite civilnog stanovništva u uslovima katastrofa pri Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice, bio je zadužen za uspostavljanje veza sa nevladinim organizacijama u okviru kriznih odeljenja. U tom svojstvu učestvuje u raznim intervencijama: Meksiko 1985. Lyon 1988. Džibuti 1994. Kao stručnjak za sisteme naoružanja bio je angažovan u brojnim svjetskim sukobima u Africi, Kongo, Aziji, Kambodža, Europi, Albanije, bivše Jugoslavije i na Bliskom istoku u Prvom zalivskom ratu. Kao specijalista za pitanje terorizma učestvovao u intervencijama za vreme terorističkih napada u Francuskoj i Japanu. Nosilac je nacionalnog ordena za zasluge, dobitnik 4 medalje za hrabrost i požrtvovanost od prefekta Parijske policije i 3 odlikovanja Ministarstva odbrane zbog pomoći koju je ukazivao civilnom stanovništvu van francuske granice. 3 mjeseca godine 1994. bio je pripadnik plavih šlemova u bivšoj Jugoslaviji, kada je proputao Albaniju, Kordun, Liku, Severnu Dalmaciju i Kninsku krajinu. Ovo iskustvo direktnog upoznavanja sa srpskim narodom i istinom o njegovom stradanju bilo je prelomno. Nakon toga postao je veliki prijatelj, dobrotvor i zaštitnik srpskog naroda u više misija u nezavisnoj državi Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Jedno vrijeme bio je i predstavnik Republike Srpske krajine u Parizu. Zajedno sa svojom suprugom Eve Krepen napisao je brojne članke o Srbima u Krajini i knjigu Ubijaju jedan narod, Srbe u Krajini, koju je objavila izdavačka kuća Naš dom u Parizu 1995. godine. Pre nekoliko dana, u oči Savindana, prešao je u pravoslavnu veru, krstio se u manastiru Visoki Dečan u Metohiji . Tako da sam večeras pred vama trebalo zapravo da predstavim gospodina Stefana Barioa. I da dodamo, na kraju za svoju krsnu slavu uzeo svetog Stefana Dečanskog. Gospodin Bario je već pred nama, a pozivam gospođu Darinku Tvrdišić, sekretara Srpskog sabora Dveri, da uruči nagradu koja se sastoji u Povelji slobode za 2007. i knjizi o raspetom Kosovu i Metohiji, jednom kapitalnom izdanju kojim eto želimo skromno da se odužimo našem velikom prijatelju. Pozivamo gospodina Barioa da nam se obrati.
Braćo i sestre, pomaže Bog. Je peux vous appeler ainsi puisque depuis samedi dernier j'ai été baptisé par le père Hilarion au monastère de Dečani. Je remercie Monseigneur Anfiloye qui m'a aidé à me préparer au baptême. Le Père Hilarion qui m'a baptisé. Monseigneur Théodosier qui m'a donné la première communion. Et je remercie tous les prêtres et tous les moines orthodoxes de Serbie. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette 100e tribune. C'est pour moi un très grand honneur parce que si je suis si attaché à la Serbie depuis longtemps, c'est parce que pour moi la Serbie représente le combat pour la liberté et la justice. Et je sais le rôle important que joue Dveri dans ce combat pour la liberté et la justice. Alors ce soir, je voudrais vous dire quelques mots en ami. Parce que la Serbie se trouve à un moment crucial de son histoire. Et je voudrais vous dire quelques mots sur l'avenir européen de la Serbie. Au cours de la campagne, On a beaucoup parlé de l'Union européenne. Mais je voudrais vous donner mon avis amical. Il n'y a pas qu'une Europe possible pour la Serbie. Il y en a deux. La communauté internationale veut vous faire rentrer dans une Europe, dans une Union européenne, où les riches deviendront toujours plus riches et où les pauvres deviendront toujours plus pauvres. La communauté internationale voudrait vous faire rentrer dans une Union européenne où l'indépendance sera donnée comme une récompense aux terroristes. La communauté internationale veut vous faire rentrer dans une petite Europe par la petite porte et avec des petits hommes. Mais je crois que le peuple serbe qui aime la liberté refuse cette Europe. Et je tiens à vous dire aussi que le peuple français l'a refusée. Puisque nous avons eu un référendum et 55% du peuple français a refusé l'Union européenne de Javier Solana et de Bernard Kouchner. Je crois que la Serbie n'a pas à mendier sa place dans l'Europe. La Serbie fait partie de l'Europe. La Serbie est une vieille nation européenne qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Europe. Et si aujourd'hui l'Europe est libre, c'est en grande partie grâce au combat de la Serbie car la Serbie s'est toujours battue contre tous les fascismes, que ce soit le fascisme de l'Empire austro-hongrois, le fascisme de l'Empire ottoman, le fascisme du Troisième Reich. Donc je le répète, si l'Europe aujourd'hui est libre, c'est grâce à la Serbie. Et la Serbie n'a pas à taper à la porte de l'Europe comme un mendiant. Elle doit rentrer la tête haute dans une grande Europe, avec un homme qui va relever la Serbie comme Vladimir Poutine a relevé la Russie. Donc mon vœu le plus cher, c'est que l'homme qui sera élu président dimanche relève enfin la Serbie avec l'aide de la Russie et de Vladimir Poutine. Živjela Rusija, živjela Serbia. C'était pour moi un très grand honneur d'être parmi vous ce soir. Pomaže Bog.
Nama je zapravo izuzetna čast što je gospodin Barrio večeras izdvojio svoje vrijeme da bude sa nama, svoje dragocjeno vrijeme, i što je evo se obratio ovdje pred svima nama, a mi možemo samo da uzvratimo onako kako su i naši dedovi
uzvraćali u vreme kada su naše dve otadžbine bile u najbližim mogućim prijateljskim vezama. Živela Francuska! Hvala svima koji su omogućili dolazak gospodina Barioa, a posebno gospođi Oliveri Miletović, našoj dragoj saradnici i uvaženoj novinarki televizije Palma Plus. Pozivamo naše stare prijatelje, oca Arsenija Arsenijevića i Nebojšu Mastilovića, članove vokalne grupe PIRG, koja je prisutna na našim tribinama od samog početka, da jednom pecom podsete čiji je ovo grad u kome se nalazi.
Visok Stefan despot mladi, prestonicu novu gradi, nabeduje, uzvrđuje, ka nebuje, uzvisuje, vapijuću molitvama, za blagoslov zidinama, da ih majka Božja brani, od zla koje nose dani. Tebi, majci Vaskrsloga Gospoda,
dragim i starim prijateljima na ovom posjećanju da živimo u Bogorodičinom gradu i gradu svetog despota Stefana. Da se vratimo na Mašinac i da malo razmislimo koja je to tajna Mašinca, jer očito da postoji nešto iza ovog fenomena. Mašinac je, rekao bih, simbol društvene gladi na prvom mjestu za duhovnim temama. Prostor intelektualne hrabrosti, slobode mišljenja i govora, kao i rodoljublja. Srpska pravoslavna crkva, do dana današnjeg, na Kašičicu može da se pojavi u društvenom životu, a posebno na Univerzitetu u Beogradu. Samo na Mašincu bilo je ukupno 14 episkopa i preko 30 sveštenika i monaha Srpske pravoslavne crkve, i to kao predavača. Razne teološke teme, posebno one koje donose stav crkve po aktualnim životnim pitanjima, nešto su što se ne može tako često čuti u javnom prostoru. Na Mašincu su se, kao predavači, pojavili gotovo svi najvažniji srpski intelektualci, njih preko 100, od toga više desetina profesora univerziteta, doktora nauka i akademika, ali uglavnom onih kojih nema na velikim medijima i koji zbog svojih stavova također trpe cenzuru, kao i ovaj fenomen. Na Mašincu su mogli slobodno da govore o svim aktualnim društvenim i političkim temama. Na Mašincu su otvorene sve stare i nove tabu teme srpskog društva, od komunističkih zločina, preko problema bele kuge i zatiranja ćirilice, do novog totalitarizma, novih ličnih karti i prve javne rasprave u Srbiji na temu ulaska u Evropsku uniju. Mašinac je postao retka oaza slobode javnog govora na univerzitetu i Beogradu u celini. Mašinac je, i to nije bez posebnog značaja, vulkan rodoljublja koji dalje radi, uprkos tome što bi mnogi želeli da i posljednji izvori ljubavi prema ovome narodu i otadžbini u Srbiji presuše. Nimalo slučajno, a za Beograd gotovo revolucionarno, Mašinac je gromoglasno progovorio i o srpskom pitanju na Balkanu danas, stanju srpskog naroda u nezavisnim državama Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, ali i o bolnim temama Republike Srpske, Raške oblasti, Kosova i Metohije, naravno. Mašinac je konačno naše nepristajanje na poraz, povlačenje, okupaciju, nacionalnu neodgovornost. Mašinac je društveni ustanak, javne reči, u vremenu kada sama reč ustanak zvuči opasno, a kamoli kada je svakog drugog četvrtka u centru Beograda čuje u proseku 700 do 800 mladih ljudi. Da Mašinac nije prećutan u tranzicionom periodu 2001-2007, nešto ne bi bilo u redu sa njim samim i njegovom koncepcijom. Trenutak je da pomenemo sve one ljude koji su obeležili istoriju našeg udruženja i ove tribine kao prijatelji, saradnici, gosti, a više nisu u ovoj našoj dolini plača. Na prvom mestu njegovo preosveštenstvo episkopa budimskog gospodina Danila Krstića, zatim profesora doktora Lazana Milina, koji je blagoslovio prvi sabor srpske omladine na Filološkom fakultetu 2001. godine, đakona Milorada Lazića, našeg uvaženog teologa, izuzetnog estetičara srpske umetnosti srednjega veka, Danila Lazovića, divnog čoveka i dramskog glumca, odnosno umetnika, koji je toliko puta bio naš gost, Aleksandra Senića, vrsnog publicistu i jednog od najboljih evropskih stručnjaka za pitanje sekti, gospodina doktora Nikolu Miloševića, akademika, Dragana Mojovića, akademskog slikara, jednog od najboljih na svetu, Nebojšu Krstića, pravoslavnog publicistu, i naravno čoveka za koga ste već čuli, bez čije pomoći ne bi bilo fenomena Mašinac. Tvorca Mašinca, doktora Miloša Kuburovića, nažalost počivšeg profesora Mašinskog fakulteta. Svima njima izuzetno hvala za sve ono što su učinili za Dveri i za fenomen Mašinac. Večeras su sa nama i mnogi učesnici od onih pomenutih 150 koji su svojim nastupima gradili istoriju ovoga mesta. Mnogi dragi gosti iz društvenog života, a dobili smo i puno pisama i čestitki povodom ova dva velika jubileja. Izdvojili bismo pismo arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koje glasi: Upravnom odboru Srpskog sabora Dveri, draga braćo, primiši vašu pozivnicu za akademiju povodom obeležavanja 9 godina postojanja Dveri i 100 održanih tribina na Univerzitetu u Beogradu, saučestvujemo u vašoj radosti, žaleći što nećemo biti u mogućnosti 31. januara da budemo sa vama na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Tribina koju vi organizujete, a koja je već stigla do jubilarnog broja, ostala je opšte poznata, ali i dostojna svake pohvale. Počastovani smo što smo i mi bili pozvani da kao predavač učestvujemo na njoj. Nadamo se da će ona doživjeti još većih jubileja i, što je važnije, da će dati još veći doprinos u duhovnoj nadgradnji kako verujućih hrišćana, tako i onih koji se još kolebaju da postanu hrišćani. Želimo da Božji blagoslov uvek bude sa svima onima koji uz velike samožrtve i mnogo truda organizuju ove tribine, a onima koji učestvuju u njima želimo još veće prosvjetljenje i duhovnu nadgradnju. Arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski Jovan. Svoje pozdrave i izvinjenje što zbog obaveza večeras nije mogao biti sa nama poslao je i rabin Jevrejske zajednice Srbije, gospodin Isa Kasijel, na čemu smo mu veoma zahvalni. A naša najveća blagodarnost ide ipak vernoj publici na Mašincu, vama, dragi prijatelji, ljudima koji redovno dolazite i stvarate onu neobičnu duhovnu atmosferu po kojoj je Mašinac prepoznatljiv. Za večeras, među brojnim zvanicama, odabrali smo četvoricu koji će nam se i obratiti. Prvi među njima je njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Jegarski, gospodin Porfirije, koji je bio čest gost na Mašincu i koga krasi za nas izuzetno važan osjećaj za mlade u crkvi i aktuelne društvene probleme i pastirsku psihologiju. Sa velikim poštovanjem molimo ga da nam se obrati i iznese svoje impresije o fenomenu Mašinac. Vladiko, izvolite i dobrodošli. Moje
preosveštenstvo, časni otče, braće i sestre, ja pre svega čestitam ovaj jubilej nosiocima ideje i, da kažem, projekta Srpske vere, a čestitajući istovremeno podsjećam da jubileji nisu samo povod za radost, nego su istovremeno i mogućnost za nova nadahnuća, za nova pregnuća, za nove podvige. Šta su to Srpske dvere? Srpske dvere su pravoslavna crkva. To su po rečima jednog svetogorskog podvižnika dveri koje po vertikali izvode Boga na zemlju i uzvode čoveka na nebo. A po horizontali to su dveri, to su vrata kroz koja mi vraćamo se neprestano sebi iz različitih naših stanstvovanja i istovremeno upravo onaki kakvi jesmo idemo susret drugima njih poštujući, a sebe se rožeći. Značaj srpskih dveri u srpskom narodu uopšte, usuđujem se da kažem, jeste činjenica da mladi ljudi oživjeli u pravoslavnoj duhovnosti i u pravoslavnoj crkvi, postali su svjesni da je važniji od svakog drugog identiteta duhovni identitet. Drugim rečima, da nema nacionalnog, autentičnog i pravog osjećanja ukoliko nema svesti o sebi, svesti o tome ko smo i šta smo. Isto tako da nema autentične i vredne i trajne države ukoliko nema zdravog nacionalnog osjećanja koje se temelji upravo na zdravom osjećanju duhovnog identiteta. Duhovni identitet srpskog naroda i srpskog imena jeste pravoslavna crkva. Upravo tu činjenicu su poznavali i mnogi kroz istoriju neprijatelji srpskog naroda, a naročito oni koji su u ne tako dalekoj prošlosti na različite, pre svega brutalne načine, uspeli da otuđe narod od pravoslavnog identiteta, to jest od pravoslavne crkve, i da gotovo istraju Hrista, da istraju Boga iz duše toga naroda. To su učinili, su znali da narod srpski bez pravoslavne vere postaje jedna bezoblična masa pogodna za različita oblikovanja od kuvara prolaznih vrednosti, kuvara ovoga sveta koji ne čine ništa drugo nego zloupotrebljavaju ono što je najvrednije u čovjeku, a to je njegova duša. I razume se, kada je srpski narod ostao bez svoje vere, kada je ostao bez Hrista u srcu, zaboravio je koji šta je i onda nije bilo tako teško da s lakoćom odrekne se i svoje potrebe, da ima svoju državu. Srpske dveri, znajući ovu istinu, nisu zato počele od pozadnje da se bore za očuvanje srpske države, a potom za izgrađivanje nacionalnog osjećaja među Srbima i tek na kraju kao dodatak da uvedu kao nešto što nema veze sa suštinom čovjekovog bića veru kao samo jednu od potreba čovjeka. Srpske vere su, ne razmišljajući mnogo i pre svega niti o nacionalnom, ni o državnom, izrazivala ono što je malo ko činio među nama Srbima u novije doba. Izgrađivale su duhovni identitet, negovale duhovnu vrednost. Zato što samo onda kada postanemo svesni svoga duhovnog identiteta kao prirodna posledica, bez mnogo napora, bez mnogo znoja i gubljenja vremena, rodit će se i osjećanje nacionalne pripadnosti. A kada postoji čvrst nacionalni identitet, onda je prirodna posledica da i granice tog nacionalnog identiteta budu tamo gde se prostire onaj koji je svestan sebe i kao duhovno, a razume se i kao biološko biće. Taj identitet jeste pravoslavna crkva, pravoslavna vera koju smo primili od otaca naših, ali taj identitet nije samo muzeološka vrednost i nešto što pripada prošlosti, nego i tekako i danas veoma potreban i veoma aktualan među nama. Taj identitet podrazumeva svakako prisustvo, realno prisustvo dveju najvećih zapovesti iz Evanđelja u našem životu, a to je ljubav prema Bogu čitavim svojim bićem i ljubav prema bližnjem. Prema bližnjem koji je naš po veri i po istovetnom duhovnom identitetu, ali po bližnjem koji ne pripada tom identitetu, to je za pravoslavno osjećanje, za pravoslavnog čoveka, svaki čovek je kao ikona bližnji. Nezavisno od toga kako on sebe u odnosu na nas osjeća i kako sebe u odnosu na nas postavlja. Drugim rečima, pravoslavni čovek, pravoslavni hrišćanin, sve ljude doživljava kao svoju braću i nezavisno od toga da li je neko odredio svoj život neprijateljski u odnosu na pravoslavni i pravoslavni, on ga doživljava, to je pravoslavni ga doživljava kao brata i kao prijatelja. Ja još jedan put čestitam svim članovima srpskih dveri i blagodan sam Bogu da sam skromno imao mogućnost da budem samo jedna čestitka u toj reči koja siguran sam je održivo korito pravoslavne crkve i korito koje je za nas proput iskopao Sveti Sava, od sada pa u buduće donosit će sve veće i veće plodove. Neka Bog blagoslovi sve oni koji se trude na ovom podvigu i neka im uzvrati što su živeli i neka je srećan i bilo što što je najprije.
Hvala preosvećeni vladiko. Drage braće i sestre, ako bi trebalo reći gde i kad počinje beogradska duhovna renesansa posle pola veka komunističkog ropstva, a mi sebe vidimo samo kao nastavljače ove beogradske duhovne tradicije, onda je to kraj 80. godina i misionarska škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, na čijem se čelu nalazio prote Ljuba Petrović. Veliki besednik i nadahnitelj mnogih bogotražitelja prote Ljuba, kao da je duhovni otac cele jedne generacije pravoslavnih mislilaca i organizacija. Zato smo želeli da i večeras čujemo njegovu reč. Oče, dobro nam došli, izvolite.
Vaša presveštenstva, braće sveštenici, draga braće i sestre, ovo veče je zaista predivno i podstiče nas na velike razmišljanja i sećanja i podstiče nas na molitvu, da uzdignemo molitve svoje Gospodu, da rad i misionarske škole i članova ovog srpskih veri uspešnije bude još i da se proširi u čitavoj našoj domovini, e da bi se naš pravoslavni srpski narod što pre i što bolje duhovno i probudio, duhovno uspravio, a naravno i duhovno prosvetio. Sve dakle to manjka u našem narodu, ali Bogu hvala, ta akcija i taj proces duhovne obnove traje i kreće sve većom snagom i nadamo se da će to doprineti da naš pravoslavni srpski narod opet bude kao što je nekada bio i još malo bolji i uzvišeni i u duhovno-verskom pogledu i u kulturnom i u prosvetnom i na svakom drugom dakle planu. Da budemo priznati, poznati i veoma i mnogo cenjeni, dakle, ne samo u našoj bližoj okolini, nego u čitavoj toj Evropi i u čitavom svijetu. To su, dakle, te, eto, želje, ono što smo mi počeli, tu duhovnu obnovu i rad na tom planu u misionarskoj školi, i kasnije svi ovi mladi ljudi su to prihvatili, bili su svesni toga da zaista je to jedini put i jedini način da opstanemo i da zaista budemo ono što treba da budemo. Jer smo pravoslavni Srbi, pravoslavni hrišćani i ne smemo to da smetnemo s uma, da kao pravoslavci moramo biti među najboljima, među ljudima koji vole pravdu, koji vole istinu, koji čuvaju čistotu pravoslavne vere i naravno koji se bore za pravoslavnu kulturu i za opšte kulturu u jednome narodu i za njegov napredak i opstanak. Šta da kažem večeras, vrlo sam ushićen i Bogu blagodaran što evo dakle u okviru ove, da kažemo, pravoslavne hrišćanske nacionalne srpske zajednice Dveri srpske, što se održava jedan takav duh i što se postiče jedan takav rad i što iz srca tih naših ljudi, iz njihove svesti, dakle isijava ona snaga i duh koja pokriva, evo da kažemo, čitav, dakle, srpski narod. Svuda ima organizacija, dakle, srpske Dveri, svuda se to, dakle, radi u ovom pravcu da se nešto učini i da zaustavimo opadanje, da zaustavimo na neki način, ajde da kažemo, proste nizri, kvarenje našega naroda sistematsko u mnogim, dakle, segmentima njegovog života, da se zaustavi i da krenemo i da idemo onim pravim putem, putem pravoslavlja, putem svetoslavlja i putem našega rodoljublja, kako to dolikuje i kako to treba. Dveri srpske su zaista učinile veoma mnogo i u Beogradu i van Beograda, to evo svi su i pred mene tako rekli, i to je opšta konstatacija svih onih. I naravno, najviše ovdje preko ove tribine na Mašincu, i zato je taj fenomen Mašinac zaista parče neba, ovaj, slobodnog neba. I hvala Bogu da to tako. I htio bih samo da kažem još nešto i da se zahvalim lično našem dragom dekanu koji je otvorio ove Dveri, vrata ovog fakulteta, ovog amfiteatra, da dolaze mladi i da Dveri imaju mogućnosti da okupe ljude i da imaju gdje da ih smeste, da bi im rekli te najviše vrednosti u našem narodu i u našoj veri. Neka Gospod blagoslovi naše poslanike u crkvenim Dverima, u Dverim crkvenima srpskim. Neka Gospod blagoslovi sve one koji su kroz svoja predavanja i kroz podršku svoju, dakle, učinili da se ova raspansa, ova akcija i ovaj rad na večnoprosvetnom i na duhovnom i na svakom drugom kulturnom planu našem narodu. Ali bih samo rekao, zaista o radu Dveri srpske i o mnogim drugim, dakle, o mnogim drugim aktivnostima u našoj crkvi, u našem narodu, vrlo značajnim i uspešnim, malo se zna, jer da zaista mediji to ne propraćaju, nisu zainteresovani, nećemo da tumačimo zbog čega i kako, ali je to tako. Ali naravno, ne može se grad sakriti kada gori stoji. U svakom slučaju, vrednost koja se gaji, praktikuje i plasira, da tako kažemo, među ljudima, to ne može se sakriti. I zato su Dveri srpske na jedan, bez medija, vrlo poznate u čitavoj dakle, našoj domovini i šire. I zbog toga, ovdje su naše vladike, sveštenici, a i vi ste tu, ja bih rekao, braći i sestre, da je zaista bi greh je, ako i crkva, a i država, ne da svoje, dakle, odlikovanja, priznanja ovoj organizaciji, ovoj pravoslavnoj hrišćanskoj zajednici Beli Srpske. Treba im dati priznanje, treba im dati podstreka i treba im, dakle, pomoći u tom njihovom radu. Neka i Gospod blagoslovi da uspešno, na mnoga je ljeta, dakle, rade, trude se, a na opštu korist i crkve i našeg naroda, a to je sve jedno isto. Živeli i hvala lepo.
Hvala mnogo našem dragom duhovnom ocu. Malo je danas srpskih intelektualaca, čiji se glas poštuje, zato što iza njega stoji besprekorna biografija, moralni i intelektualni integritet. Mi jednog takvog čovjeka znamo i do njegovog mišljenja nam je veoma stalo. Zato smo želili i večeras da ga čujemo. Gospodin Predrag Dragić Kijuk, književnik i humanista, sekretar Srpske književne zadruge. Dobro nam došli i izvolite.
Meni srpske su se odlučile da mudrost učinje svojim poslanom. Ovom konstatacijom nadam se da ćete se složiti, bez obzira što sam se koristio parafraziranjem Svetoga Avgustina, računajući da je ovo večer njegova misao najprimjerenija ovom srpskom trenutku u kome se nalazi. I doista, nikada niko niti je stvarao pulte tribine poput ove danas i nikada niko nije pokrenuo pitanje delatno, dinamično, duševno i duhovno principa u srpskom narodu kao što su to učinile vreme srpske. Zalažući se za tu vrstu duhovnog podviga, vraćanja srpskog naroda u istoriju koje se sam odrekao, zalažući se za princip istine kao očuvanje mentalnog zdravlja, oni doista jesu postali čuvari sve debate. Međutim, njihovo opredeljenje ne bi moglo postojati bez vaše podrške. I zato ja njihov jubilej doživljavam ne samo kao zahvalnost njihovoj upornosti, već i kao zahvalnost vašem podržavanju takvog opredeljenja. Njihov jubilej pripada pre svega vama. I zato mogu samo da ponovim da služite veri na srpski, kao što oni služe nama. Nema teme kojom se nisu bavili ovi mladi srpski pravoslavni intelektualci. Nema ni jednog ozbiljnog pitanja koje nisu postavili pred javnost. I bez obzira da li su se slagali sa svojim predavačima, da li su delili ili nisu delili njihove stavove, oni su se uvijek borili za istinu. Za onu istinu koja je skrivena, koja je dugo bila skrivena i skrivana od nas sami, iako smo na tu vrstu skrivanja dali svoje pisanje. Niko pre njih nije pokrenuo pitanje potpunog duhovnog odricanja od svog identiteta, u kome je srpski narod tamio, pa trgao se, ali u stvari gasio u svom istorijskom evropskom i srpskom povodu 50 godina. Ta pitanja će pokrenuti ovi mladi ljudi i to je i prilika da ja vas posjetim na dva, rekao bih, važna nekoliko značajna datuma i to ovih srpske kulture koji pripadaju objašnjenju i arheologiji pamćenja srpskog naroda. 1967. godine Milovan Đilas će objaviti na pamflet Biće to bakle, reakcionarna filozofija tada i Jugoslavije. On će se razumeti u ovom pamfletu pre svega obračunavati sa srpskim narodom i srpskom tradicijom i srpskom duhovnošću i srpskom kulturom. I zato će srpsku filozofiju proglasiti komično Srbije. Taj trag te komične Srbije pratit će sve one koji su slobodnije i ispravnije mislili u tom zatamnjenom krugu od 50 godina. Vremena Nikolaja Velimirovića i Ksenija Tanasijević će utvrditi da su to ideje koje vode četničkim vrlima. Koje ideje vode kojim vrlima, ja to možda ne znam. Ali da Milovan Đilas nije bio u pravu, niti kao filozof, niti kao pisac, pa čak niti kao prevodilac, svega ono što je u svom životu učinio, to znam. Kada je 1951. godine najmudrija među srpskim ženama objavila njegovu knjigu Odanosti Isidora Sekulić, odmah iza toga, već posle godinu dana reagovat će drugi dežurni komunistički intelektualac. Tada će Milovan Đilas napisati legendu o Njegošu. Jedan pamflet koji je potpuno zaboravljen, kao što je onaj prvi koji je pisao filozof Dušan Bešković, također u legendi o Njegošu. Đilas će također pokušati izvršiti obračun sa srpskom duhovnošću, proglašavajući Isidoru Sekulić za nadasno, za konzervativno mislioca i optužujući je za idealista i mistika. Dva najveća greha u 50 godina srpske kulture bit će misticizam i idealista. Ono međutim što možda može biti zanimljivo i bilo bi odlično da nije tragično, to su originalne ideje Milovana Đilasa. U ovom svom pamfletu on će doista pokazati veliku originalnost, baveći se analogijama, poredeći Njegoša, za koga verim da njegovo delo Ruča mikrokozma nije na nivou ondašnje evropske misli i Josipa Broza Tita. Te analogije on je dodatno objašnjavao sljedeći činjenica. Njegoš je vodio posebnu bitku i istražu Potorica, a Josip Broz se borio sa sudama okupatora. Njegoš je bio borac za slobodu u sukobu protiv Turaka, a Josip Broz svetski vizionar za slobodarske misli u borbi protiv nemačkog okupatora. Sve su to važna pitanja tog zatamljenog kruga koje su pokretali oni mladi ljudi. I usput, boreći se uvek i svakoga trenutka, na istinu, pa makar ona bila i borna, kažu šta je to što jeste, a šta nije pogled na sve srpskog naroda. I zato su se bavili i razume se našom savremenom i vratom. Nisu prećutali ni zločine koji su se dogodili u posljednjoj deceniji Londonskog 20. veka, u kome se Evroatlantska zajednica bavila i vratom srpskog naroda. I nisu prećutali da istaknu sljedeće činjenice. Prvi rat Evropske unije je rat protiv srpskog naroda. Prva akcija NATO alijanse bila je akcija protiv srpskog naroda. 1995. u Republici Srpskoj, 1999. godine protiv Srba u Srbiji i Srba. Prva kaznena ekspedicija Sjedinjenih Američkih Država posle Drugog svjetskog rata na teritoriji Evrope bila je uperena protiv srpskog naroda. Prećutivati zločine nad svojim narodom. Pokušavajući da se umani pokušaj zatiranja srpskog naroda ne pripada poljubi svoje mudrosti. I kada kažemo ovom nivou političkog privezatizma. Naprosto, srpski narod nije ništa dobio prećutivanje svog sopstvenog stradanja. To nije dobio ni posle Drugog svjetskog rata i nije dobio i neće dobiti ni posle raspada komunističke Jugoslavije i rata od 1991. do 1995. godine. Ali, srpski narod nije spreman i neće zameniti jedan totalitarizam drugi. I to je osnovna poruka koja se čula na tribinama Dveri srpskih. Naprosto, srpski narod, možda bar zato što ima stravično iskustvo s jednim totalitarnim sistemom kroz koji je prošao, ne može da zameni jedan totalitarizam drugim i ne može da prihvati lažni humanizam i lažnu brigu koja se iskazuje i koja se iskazala do današnjeg dana kada je taj narod u pitanju da se rađeva. Nisu samo u ime humanizma veliki, civilizovani i najjači i prvi tehnološki narodi sveta unizili i ponizili Srbiju. Oni su ime humanizma kažnjavali sve. Kažnjavali su i sve. Čim je počela kriza u Jugoslaviji, muzej Nikole Tesle u Koloradu, s tim što je bio zatvoren. I kažnjavali su decu. 15 godina za srpsku decu je važno embargo da gledaju filmove namenjene njima. Do oktobra 2006. godine srpska deca nisu mogla da gledaju filmove koje se snimaju u svijetu. Baš onako, verno, humanističkoj i demokratskoj tradiciji američkog ambasadora Hinkelbergera, koji je 1991. godine poručio srpskom narodu da se njegova deca neće smijati narednih 50 godina. Koji je to onda humanizam? I može li se nešto učiniti kooperativnim dijalogom sa pripadnicima te nove alijanse stvorene u 20. i one koja nastavlja svoju moć u 21. veku. Nema tog kooperativnog dijaloga koji se može voditi na obostranu korist. 20. vek je vek rasističke kulture. I oni koji imaju iskustvo rasističke kulture nisu spremni da vode ni sa tim dijalog. Sve na demokratski način, a to znači prevedeno na njihov jezik, na način kako to oni izazmišljuju da treba. Zato taj dijalog nije dao koristi. Od 1999. godine taj dijalog nije donao koristi srpskom narodu. 2002. godine, zahvaljujući tom dijalogu, a rasističkom pogledu na sve euroatlantske civilizacije, naravno u hitnu ulogu uništena je monografija o Kosovu na engleskom jeziku, da ne bi ta vrsta istine mogla biti da je u svijetu. 2003. godine, će u manastiru Svetoga Nikole kod Pirota profesionala s najvišeg nivoa pronaći zaostavljenu dokumentaciju holokausta da Srbima u prvom, u drugom svjetskom ratu i u posljednjem i uništit će svaka jedina. Razume se da i ova odnarođena, kao i ona bivša odnarođena vlast nije učinjena ništa da se pronađe ona Nikola te 2003. godine će i američki ambasador Julija Montgomery pokušati da izvese mošti svetog despota Stefana Lazarevića iz manastira Popovi. 2004. godine na Kosovu i Metohiji u novom pogromu u kome učestvuje 50.000 Šiptara uz blagoslov demokratskih i humanističkih snaga i mirnodopskih snaga stradaju veliki broj srpskih svetilja, a među njima i Manasitević. Manasitević čije su svetilje osveštane, a čije je mošti izveo pokrao francuski kapelan Kristijan Menar i sa njima otišao na nađe zaštitu tog uvedena Republike Srpske Federacije. Ne može se očekivati korisnost u dijalogu sa onima koji pripadaju rasističkoj kulturi. Sa onima koji nisu spremni da se oslobode svoje zarobljene biografije. To važi i za sve razgovore i dijalove na duhovnom planu, poput onog razgovora koji je vođen 27. oktobra 2007. godine u Raveni, gde pravoslavni pokušavaju da pravoslavne crkve još od 1948. godine, od kad je osnovan Svetski savez crkava, pokušavaju da na jedan blagorodan način vode razgovor sa rimokatoličkim psihoprosadskim zajednicama. Taj dugi dijalog nije doneo nikakvog rezultata. Ni ovaj posljednji nije mogao doneti nikakvog rezultata u kome su donete odluke da se Rimu prizna pravo prve crkve u poretku u čišćanskoj zajednici i da se papi prizna prejemstvo. Dakle, ko se toliki susretne i toliki godina nerazumevanja. Cela priča se svela na priču o moći. Nema ni jednog važnog kanonskog pitanja, ni jednog važnog liturgijskog pitanja. Dakle, sva pitanja posle toliko godina i decenija razgovora svode se isključivo i jedino na pitanje moći. I to je razlog što je i ta zajednica političkog hrišćanstva zarobljena svojom biografijom i takođe zarobljena rasističkom kulturom i rasističkim pogledom na sve. I zato je samo ona mogla da podrži etničko čišćenje Srba u Republici Srpskoj Krajini, da se zalaže za mir koji će biti uspostavljen ratom u Republici Srpskoj. Da podrži građenje 211 džamija na Kosovu i Metohiji od 1999. godine do danas i da prećuti rušenje 150 pravoslavnih hrišćanskih hramova na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji, na kojoj pravoslavna episkopija postoji 1080 godina. Ne bi bilo ovih pitanja da i vredi srpske nisu pokretane. Ne bi bilo ni sličnih pitanja da i vredi srpske nisu pokretane. To su veoma važna i nezaobilazna pitanja u istoriji svakog naroda koji želi da pretraje u tom istoriju. Bez takvih pitanja nema ni odgovora. Da su samo postavljali tako važna pitanja o duhovnom stožeru srpskog naroda, da su postavljali jedino i uvek pitanja o istini o srpskom narodu, o istini njegovog jezika, o istini njegove politike, o istini njegovog uvažavanja, o istini njegovog porekla, oni bi zaslužili takvu pažnju koju ste večeras učili. Nema važnijih pitanja od otkrivenja duhovnog stožera njegovog naroda. Bez duhovnog stožera jednog naroda, kako veli biće čula. Jedan narod i njegov individualac i njegov kolektivitet postoji isključivo i jedino kao bestolesno. Bez tog finog duhovnog stanja, jedan narod na kugli zemaljskoj ne bi otkrio pravi sin o sebi i ne bi se mogao nazvati svoje sviće, niti bi mogao prebrajati istoriju. Ako izgubimo takvu vrstu identiteta, to znači da će srpski narod poput drugih naroda na kugli zemaljskoj, a takvih je bilo, potpisati svoju sopstvenu sudbinu. Boreći se protiv takvog poimanja sveta, takvog pogrešnog razumevanja istorije, veri srpske su učinile sve koliko je u njihovoj moći da nas obogate istinom i duhovnim propitanjima. I to je, da ja tako mislim, najvažnija poruka tih mladih srpskih pravoslavnih intelektualaca. Da nisu ništa drugo učinili, a jesu, njima pripada zasluga da su postavljali najvažnija pitanja posle 50 godina pitanja o narodu i kome pripadaju. Nema ničeg važnije od takvog pripadanja svog narodu. I srpski narod može upravo zahvaljujući vrednima srpskim, treba, zahvaljujući vrednima srpskim i mora, zahvaljujući vrednima srpskim, da se vrati sam svom duhovnom sobom. On mora da prođe kroz vredni, jer to je jedini način da pronađe svoju budućnost. I najzad i na kraju, ako je odlika tih mladih ljudi, najvažnija da sve one koji slobodno misle svet u kome žive, onda bih rekao da je njihova najvažnija odluka da privrženost korenima svog naroda i istini. Oni jedini i jednog trenutka do danas ne dele Srbiju. Za njih Srbija nije ni plava, ni crvena, ni žuta. Ona je jedna koja samo prolazeći kroz dveri može da nađe svoju budućnost.
A kako diše Srbija, već pomenuta, i kakav su efekat na druge gradove i aktivnosti naših ogranaka izazvale tribine na Mašincu, reći će nam u ime svih njih Ana Jevremović, apsolvent književnosti iz Čačka. Ana, izvoli. Naša
prijateljica, drago da će sveti pomožemo. Naravno, mi je ovdje sad i ovdje na pozornicu posle ovakvih govornika, ali nekako ćemo se pozornicu. Pozdravljeno su u ime svih ogranaka, svih verjena ogranaka, živosti, vjerujemo i van naše odrupine. Želim da se skrenuti dobre pozdrave i njihove utiske na uvezi sa tim šta je i kako je Mašinovski trutkom ostavio, kako da bih počela se vjeriti. Uzet ću za primjer Čačak, jer iz Čačka dolazim, da mi se ne sviđa tajno, ali u Čačku od 2006. godine, kada postoji taj ogranak, bilo je oko 40 događaja različitih. Ide se tribina, oko tri koncerta i 10 projekcija filmova. Naravno, posebno su skuzali pomoć za braći Sestan Kosovo Metohiji i posebno ih istakla naš projekat Pokaza života koji je zapravo zaživeo u našim tačnostnim momentom. Ovaj primjer, odnosno primjer ove brojke, govori o tome da vam pokažem kakva je inspiracija bila i kakav pokretački duh zapravo radi ovdje na Šinicu. Upravo mi kao studenti Beogradskog univerziteta, bili smo nekad obično u nekim gornjim čaškovima, stajali i sedeli, ali zato ubijali svaku reč koja se ovdje govorila, koju su iznosili naši sceni i predavači, i tako tražili neku novu motivaciju, nove kako da te predavače dovedemo u svoje kraje, u svoje kraje. To se polako počelo ostvarivati, kažem, u nekim obrazicima ranije, neke kasnije, ali verujte, danas reč slobode, reč istine, sabodni duh, reč nacionalnom identitetu, čuje se ne samo granicama Srbije, nego i manje. Naročito zadovoljstvo nam je kada sabodno delujemo, kada obranci zajednički obavljaju neke akcije, već sam spomenula da bi bilo pomoći za Kosovo i Metohiju. Tu je naravno uspredstvo filmova, različitosti predavanja, tribina. I upravo kada zajednički delujemo, kada sabodno delujemo, sad se osjećamo najveći, sad osjećamo pravi duh, istinski duh, zbog čega Srpski sabor veri postoji. To je ono da smo svi sada ovdje okupljeni i zašto vam zahvaljujem od srca u ime svih Verena iz ogranaka širom Srbije. Želim vam još na kraju da pomenem da ne bih žela, jako je to jako važno što se ovdje što sedite, da se ipak to sedenje predstavlja u jednu motivaciju, jednu, kažem, unutrašnju potrebljivost, da bismo u svojim sredinama, ako ne Beograd, u nekom drugom mjestu, pokrenuli ovakve slične tribine, ovakve slične događaje, ako ništa na jedno predavanje, a onda zatim i neke veće akcije, kao što su Pokret za život ili Republika pomoći, što mislim, samo ističem, jer mislim da je to jako važno da se sada baš sedimo naše dragome braće i sestre. Želim još jednom svima da vam bude obudenje na jednu opštu korist, zajedničku korist i da se prilike u našem djelovanju. A ako da ne možete ne budućnosti, ako ne, odrstam hvala što ste ovdje, što sedite i to treba izdržati nekad i ne bih vas više dobro izdržavala. Želim vam srcu tako dobro i odrstam hvala.
Hvala Ani i svim Dverjanima, ima ih samo ovdje u sali Mašinca, trenutno sigurno preko 30 i 40. koji učestvuju u organizaciji ovog događaja, koji nije nimalo jednostavan i zahteva veoma ozbiljne preduslove. Hvala svima njima koji godinama zapravo učestvuju u toj organizaciji i odvajaju svoje vreme za uspeh ovih i ovakvih tribina širom Srbije. Na kraju ovih obraćanja smatram, draga braće i sestre, da svoju reč treba da kaže i čovek koji je na svojim plećima izneo mnoge društvene borbe 90. godina prošlog veka, i od studentskih protesta preko raznih studentskih inicijativa došao do vizije jedne nove nacionalne organizacije i programa. Osnivač časopisa Dveri Srpske i predsedavajući udruženja Srpski sabor Dveri, čovjek koji je sa svojim saradnicima stoji za ovih 9 godina i 100 tribina, gospodin Branimir Nešić.
Vaša preosveštenstva, časni oci, braći se, kako reče vladika Porfirije, ovaj jubilej koristimo ne samo da ga proslavimo, već i da se zamislimo i da stavimo prsno čelo i da vidimo kako ćemo sljedećih 100 tribina da iskoristimo ovu dekanovu dobru volju, da vidimo kako ćemo sljedećih 100 tribina da osmislimo i u kom pravcu bi trebalo da krenemo svi. Zato bih glasno pročitao neka pitanja koja se postavljaju pred nas u Srpskom saboru Dveri i pred sve naše predavače, kao što ste ovdje imali prilike da vidite taj ogroman spisak od preko 100 ljudi, da pomognemo i da nam svi pomognete da zajedno, a naravno zbog naše dece koja sede kući i polako odrastaju i očekuju da ćemo im dati malo bolju Srbiju, da pronađemo odgovore na neke od ovih sljedećih pitanja. Kako da razbijemo pravoslavnu nacionalnu krutost i kako da je zamenimo jasnim i čvrstim stavom slobodnog čoveka? Kako izaći iz ušančenosti u koju smo se sami stavili ili nas je neko u poznacima navoda nacionalni šanac ubacio tako da nam je zabranjeno da se određenim temama bavimo ili da priznamo ono što je dobro i sa one druge strane? Kako odbaciti sada već dosadnu romantičarski obojenu nacionalnu retoriku pozivanje na jedne te iste duhovne i patriotske likove? Kada ćemo iskreno i dobronamerno čitati i onu drugu stranu naših ideoloških protivnika? Dokle će nam pozivanje na Kosovski zavet biti zakon za sve što je suštastveno van tog zaveta i van Kosova? Dokle će nam povezivanje Kosovskog zaveta i beskompromisnosti srpske politike biti izgovor za sve istorijske propasti srpskog naroda? Kosovski zavet, razgraničimo, ima veze sa beskompromisnim duhovnim opredeljenjem, a ne beskompromisnim državno-nacionalnim stavom. Despot Stefan, sin Lazarev, najbolji je primjer koji ide u prilog ovom stavu. Kada ćemo mi, pravoslavno-nacionalni Srbi, u prvoj deceniji 21. veka da napravimo jedan korak napred u dubljem, organizovanijem, objektivnijem i smislenijem proučavanju srpske kulture od onih u prošlom veku? Ako smo zaista utemeljeni u veri i ako smo po rečima sve mogu Hristu Gospodu otkrili tajnu hrišćanske plodotvorne slobode, kada ćemo tu slobodu da pretvorimo u dobre i značajne plodove, u krajnjem, kada ćemo početi da slavimo Svetoga Savu na jedan kreativniji, savremeniji i smisleniji način od prethodnih decenija? I kao što je Kosovski zavet u svakom vremenu imao svoje oblike svedočenja onog beskompromisnog duhovnog opredeljenja za Carstvo Nebesko, tako i svako vreme ima svoje oblike svedočenja pravoslavne slobode koja se očituje u kreativnosti i pomeranju granica. A sve ovo govorimo zato što je upravo onaj koga najčešće pozivamo i nazivamo najvećim Srbinom, bio i najveći slobodar svoga vremena i najveći kreativac. Da, Sveti Sava je upravo to bio. Čovjek koji je pomerao granice, koji ne zatvara oči ni pred jednim problemom, čovjek koji osniva bolnice, piše zakonopravila, osniva manastire, bavi se nacionalnom politikom na jedan nov način, osniva prvi književni jezik Srba. Zaista je Sveti Sava bio najveći kreativac svoga vremena. Da li smo mi tom najvećem srpskom kreativcu i slobodaru danas dosadni dok nas prati i sluša? Da li Sveti Sava od nas očekuje da ga već godinama proslavljamo na jedan te isti, da ne kažemo već dosadni način, ili očekuje od nas kreativnost, pomeranje granica, razbijanje prvo svoje pa onda i svake druge krutosti, otvorenost prema svemu dobrome u vaskolikom svetu, izlaženje iz ušančenosti, borbu protiv društvenih tabua, okoštalosti, prevrtljivosti, nemoralnosti i samozadovoljstva svih struktura društva bez obzira na kojoj se ideološkoj poziciji nalazi. A sve zarad, to ne smemo zaboraviti, da našoj deci ostavimo malo bolju Srbiju od one koju smo mi nasledili od naših predaka. To je u najkraćem slobodarski program Srpskog sabora Dveri kao nacionalne organizacije slobodnih ljudi. To su pitanja koja svakodnevno postavljamo ispred nas kako ne bismo bili nekreativni, dosadni, opterećeni nepotrebnim ideološkim tegovima. Za ovih punih 9 godina rada ponekad smo uspevali da pomerimo granice. Da li ih je bilo dovoljno, pokazat će vreme. Također smo se trudili da u nama samima prepoznamo intelektualno, duhovnu ušančenost i da je se oslobodimo. I u kojoj meri smo uspeli, pokazat će vreme. Ali isto tako znam da su Hilandar, Studenica, Žiča i svi drugi manastiri najveća radionica slobodnih ljudi, na prvom mjestu slobodnih od svojih grehova. Možda je to i najveća tajna prave, plodotvorne slobode koju čovjek, ako ne poznaje i ne samospoznaje, prelazi u bahatost i samodovoljnost humanizma o kome je govorio gospodin Predrag Dragić Kijuk. Ovdje su večeras sa nama svi naši prijatelji, istomišljenici, ali i neistomišljenici. Nadam se da u svima nama, bez obzira na različitost mišljenja, tinja potreba za slobodom našom i naše dece. Zato svima želim da se zahvalim sa nadom da će u budućnosti između svih nas biti manje predrasuda i osuđivanja, mnogo više plodotvornog dijaloga i razumevanja. Sa nadom da će nam i u novih 100 tribina obraz ostati čist, kičma prava, a glava priklonjena pred Gospodom. Završio bih svoje kratko slovo sa jednim lepim aforizmom možda najvrednijeg Dverjanina, upravnika Beogradske kancelarije Radovana Tvrdišića: krenimo napred, vratimo se sebi. Hvala vam.
Dragi prijatelji, pošto je već bilo reči o Dverjanima, smatram da je izuzetno važno da pred svima vama večeras spomenem našeg dragog brata, koji je nažalost tragično izgubio život u onom nesrećnom slučaju u Ravaničkoj pećini, Bojana Borokića, i da pozdravim njegovu porodicu koja je ovdje večeras sa nama, da se zahvali njegovoj porodici na svemu onome što je Bojan učinio za nas, jer je ugradio sebe u ovaj fenomen o kome mi večeras govorimo. Također bih se još jednom čovjeku ovdje zahvalio, profesoru doktoru Radu Božoviću, nekadašnjem dekanu Filološkog fakulteta u Beogradu, u jednom strašnom vremenu denacifikacije nakon 5. oktobra 2000. godine, kada ne znam, draga braće i sestre, da li se sećate, nije bilo moguće napraviti niti jednu nacionalnu tribinu, niti bilo kakav drugi događaj na univerzitetu u Beogradu i u Beogradu uopšte. Te 2000. godine i 2001. godine dekan tadašnji, gospodin doktor Rade Božović, otvara dveri za prve tribine, onih prvih 25 tribina, pre nego što ih je sledeći dekan postavljen od strane novodemokratskih vlasti zatvorio nakon procene da mogu puniti prazne amfiteatre Filološkog fakulteta. Hvala vam, doktore Božoviću, za sve. Poštovani prijatelji, večeras su sa nama izuzetno dragi i visoki gosti iz Srpske patrijaršije, ljudi koji su već nastupali, odnosno bili prisutni na ovome mestu kao predavači, naravno oni na čijem duhovnom blagoslovu i počivaju sve ove naše aktivnosti, bez kojih zaista Srpski sabor Dveri, kao ni bez svetionika Svetog vladike Nikolaja i oca Justina, ne bi uopšte znao kojim putem da ide i koje posebno želim pred vama da pozdravim večeras. Na prvom mjestu to je njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Hostanski i ispomažući njegove svetosti patrijarha Pavla, gospodina Atanasije Rakita. Dozvolite vaše preosveštenstvo da po vama, u ime svih Dverjana, poručimo svako dobro i svake dobre želje njegove svetosti, ličnosti koja je zapravo simbol srpskog naroda i svega najboljeg u ovome narodu i bez čijeg postojanja u ovim tragičnim posljednjih 15 godina pitanje je da li bismo uopšte sačuvali obraz i da li bismo znali koji je naš pravi identitet i put. Drago nam je što ste večeras s njama kao i njegov izaslanik, a pored vas svakako bih pozdravio i protojereja Stavrofora Sava Jovića, glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Vladiko, izvolite da nam se obratite i da kažete svoju reč o fenomenu mašinac. Također i vi, oče Sava, blagoslovite.
Ima još jedan aspekt ovoga mesta i Srpskog sabora koji se redko pominje, a mislim da mnogima izmiče pažnju, a to je sabornost. Evo, videli smo 100 imena ljudi koji su ovdje govorili, predavali, 100 različitih tema. Samo to da se govori o sabornosti, a među njima su različiti ljudi. Ne samo različitih vizija, nego čak i različitih vera. To ima veliki broj pravoslavnih episkopa, ali imamo i muftije. Koji su bili i rimokatolici. Čak i predstavnici nekih drugih sitnijih verskih organizacija, grupa. Srpski sabor Dveri bavi se prvenstveno, kao što smo videli, pitanje srpskog identiteta i utošćivanja srpskog identiteta. Ali također, Srpski sabor Dveri i ovo mesto, kako sam ja razumeo njegov rad, bavi se pitanjem i iznalaženjem rešenja za sva važna pitanja. I kao što je rekao gospodin Kirov, nema značajnije teme koja ovdje nije razmatrana. Ja bih još dodao da po mome shvatanju ovdje se ne nameću nikakva rešenja. One se predočavaju. Uvijek je otvorena vizija. Postavljeno je onom ko sluša da istražuje dalje, a ja i nešto mislim da ima mnogo šta još i dalje da se istražuje i da se razmatra. Ja bih istakao još jednu najvažniju stvar, a to je da je na ovom mestu mnogo reči božanskih i evanđelskih izgovora. A nema sigurno obnove bez izgovaranja reči evanđelja. Imam utisak da sam Srpske dveri nastoji da sačuva ono staro, bez čega se živjeti ne može, ali da nastoji da pronađe šifru i za ono novo. Nas se karakteriše, koliko već jesmo hrabri, kao narod, kao crkva. Šifru i znači novo vremenu i novim teškoćama. Vidjeli smo da je ovo mjesto sabrano i po tome što je njegov rad, naša odjeka u mnogim krajima, van Beograda, van Srbije. Sve to ide njemu u pohvalu. Ali ono što je osnovno, ja bih rekao, jeste što ovo mjesto, zahvaljujući prvenstveno načinu u ovom mjestu, je omogućilo da se ovdje čuje reč Božja. Mnogo se seje po ljudskim rukama. Ali je vrlo, vrlo važno šta se seje. A domaći da ovo mjesto je omogućio da se ovdje seje i seme evanđelsko. Taj njegov rad nije pomakao pažnju srpske crkve. To omogućavanje da se čuje reč Božja, evanđelska, koja preobražava kao kvasac dušu svakog čovjeka. Zbog toga je sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve rekao svoju reč o gospodinu Milošu Nedeljkoviću i o njegovim saradnicima ovog fakulteta. A šta je sveti arhijerejski sinod rekao, reći će nam sekretar svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Stavropol, otac Sava, Jović, Zvorkoć Sava.
Hvala je Božiju milošću pravoslavni arhijepiskopečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski, odlikuje ovom gramatom upravu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za njihovu pokazanu nesebičnu ljubav prema našoj svetoj crkvi, a posebno prilikom organizovanja više godina pravoslavnih naučno-obrazovnih tribina u kojima je uzelo učešća pored mnogih istaknutih predavača veliki broj episkopa, svetenika i monaha Srpske pravoslavne crkve. Upravi ovog fakulteta, kao i svom osoblju koji su dali doprinos u realizaciju ovog projekta, želimo od Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista i Svetoga Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, svako istinsko dobro i uspjeh u daljem radu. Dano u prvoprestavnom gradu Beogradu, dana 31. januara 2008. godine, sa blagoslovom patrijarh srpski Pavle.
Naše visoko preoskrštenstvo, vladiko Konstantinske Atanasije i, moram reći u ovom slučaju, pretpostavljam zamenikom njegove svetosti, patrijarha Pavla, zaista vam zahvaljujem. Ovako izuzetno priznanje, moram da priznam da je potpuno neočekivano. Naime, momci srpskih Dveri, ipak oni su ovako ipak studenti još uvek izgleda, namerno nisu hteli da nam baviste ome, tako se ja izvinjam što možda nemam svečano delo. Priznam da mi je malo žao što i moja porodica ovde nije sa mnom, i roditelji, i tako i sviđa, i deša, koje su vezane, ali s druge strane, naravno, ovo je ovako jedno priznanje životno, na čemu, ja mislim da ne postoje reči hvale, drago mi je da ga primam i u prisustvu, da kažem, i nekih naših državnih funkcionera. Ono što mogu da kažem, ovako, prvo po jednoj ovoj diplomi koju smo primili, ajde tako da je odvojimo, to je gramata upravi fakulteta i samo fakultetu. Naravno da ja kao dekane to je primam, ali tu je ceo tim ljudi koji svake ove tribine, znači preko 77, ovaj gleda 78 tribina, to radi. Ja bih želao bar neki od njih da pomenem. Znači, toliki je trag, da kažem, ostavilo u nama ovdje na fakultetu su tribine Srpskog sabora Dveri, da smo možda i mi počeli da koristimo neke izraze koji se ne koriste na fakultetima, nego više među vladikama, tako da na našem fakultetu postoji prodekan, koga mi malo zovemo prodekan Jegarski, to je profesor Bojan Babić, on je također ovdje se nama, zovemo ga Jegarski, a tako jer je i on i njegova supruga Jasmina su ovako veliki podvižnici i poslušnici u Kovilju kod vladike Porfirija. Inače, profesora Pavića ste upoznali, kad god, eto, ja nisam mogao zbog nekih obaveza da budem prisutan, profesor Babić je bio vaš domaćin. Takođe imamo i prodekana Dioklijskog, to je jedan naš profesor koji je zajedno sa nama bio na rukopoloženju vladike Jovana na Ostrogu, tako kao što znamo, vladika je tu titulu Dioklijski ima. Naravno, i među profesorima, naravno profesor Kanđelka Milosavić je ovde stalno sa nama i uvek nam daje podršku, znači naša fakultet uvek je tu da se organizuje nešto. Među mlađim moram da istaknem asistenta Đorđa Čantraka, možda ga ovdje ne vidim, koji je možda ovako daleko verujući vernik i naš ugled u tom smislu. Ja se sećam Hilandara kad smo bili zajedno i prvih 4 sata službe, prvih dana ujutru i ona 2 sata uveče, sve smo to strpljivo izdržavali. 4. dana je već išlo malo teže za naš stariji, a Boga mi neki monasi su ovako sedali u one klupe, jel tako? Međutim, naš Đorđe, koji je takođe izvorno iz hrama Aleksandra Nevskog, znači je bio stalno uspravan, stalno miran, tako da je dobio naziv Đorđe Stopnik. Tako da je Đorđe je veliki da kažem stup mašinskog fakulteta, koji možda i kad mi stariji, što kaže, se sklonimo, znači imat ćete uvek i u mlađima veliku podršku. Naravno, nikako ne treba zaboraviti, kad je već o, da kažem, ovom delu fakulteta reč, o našim tehničkim službama, jer ipak nama rukovodiocima je lako nešto da potpišemo, ali sigurno naš šef tehničke službe i prethodni Dušan Zelenbaba i sadašnji Dragan Živić izuzetno svu stvar organizuju, čak toliko su se zbližili sa momcima iz Dveri da više mene i zaobilaze, tako da je otprilike poslednji saznam šta su oni dogovorili, ali naravno naš, moram da ga pomenem, jer mislim da je on praktično svih 78 ovih tribina bio tu, to je tehničar za ozvučenje i za elektriku, i to je naš Goran Trajkovski, tako da zaista ja puno ličnosti na fakultetu, mnoge sam zaboravio koji su samo bili prisutni, ajde tako da kažem, ali koji su uvek tu i koji će uvek biti tu da Srpskom saboru Dveri i naravno pomognu oko toga. A kad smo već oko ovog ličnog priznanja, puno se puta ovde čulo na tribinama da se zahvaljuju dekanu što se dupire pritisima i tako dalje. Ja sam molio da se to prosto rečeno malo izostavi, da se o tome ne priča toliko. Ali kad je već oko toga ispričao, imam jednu anegdotu koju možda nisam ranije pričao. a vezana jeste, znači, za te pritiske i za neke, da kažemo tako, odluke. Nisu samo Srpski sabor Dveri tražili Mašinski fakultet za tribina i tako dalje, ja sam tu uvijek bio malo oprezan i tako, ali ovdje sam prosto rečeno bio siguran da dajem, znajući zašto ga dajem, kako kažem u ovoj pesmi, ali ovaj, i ovo je priča. Dakle, kad su bili stvarno ti neki napadi na mene i dan danas su neka peckanja pojedinih dekana koja više sada su prešla u šaljiv ton, ali znači drugim rečima bio je pritisak, znaš li ti kome daješ? Ja malo pravo vam kažem, ja sam iz ovih užičkih krajeva, malo sam Ercov, jer tako i umem da se stađem u toj situaciji, ja sam rekao, ne znam. Ja tako, nisam ja odavde. A oni su rekli, kaže, ovaj, pa znaš li ti da iza njih, kaže, Srpska pravoslavna crkva? Ja sam davno istopal, govorio, kućeš veće garancije. Ima li veće garancije? Za takve muke i takve devojke. Tako da su ljudi malo onda ostali bez teksta, tako da ovaj... Jednostavno, zaista iz poštovanja prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i zaista svoje matične tako, organizacije koje i duševno pripadam i koje zaista svako priče se radi. Ja sam dužan možda ovdje, pored svih velikodostojnika, da se zahvalim i jer tako pomesnom parohu kod koga ja idem i kod koga se pričešćujem, to je u crkvi Svetog Đorđa na Čukarici. To je, jel tako, otac Časlav, pa evo i ovom prilikom da su njega sveći mogu pridati. U svakom slučaju izuzetno hvala još jednom, želeći naravno da nam Patrijarh Pavle svojim molitvama, svojim podvižništvom, koji u ovim teškim trenucima uvek čini i svojim pričešćima svakodnevno zaista pomogne i u sadašnjim i u tako i budućim danima. Hvala najljepše.
Draga braće i sestre, hvala našoj majici crkvi na ovim zasluženim priznanjima upravi Mašinskog fakulteta i dekanu lično. Hvala svima vama, ponavljam, bez kojih ne bi bile moguć stvaranje fenomena Mašinac četvrtkom. Ono što želim na kraju da kažem i da samo još malo zadržim vašu pažnju, jeste to da mi ne znamo kada ćemo biti pozvani da na velikim državnim medijima kažemo svoju reč. Mislimo da to vrijeme dolazi i da ta cenzura neće moći večito da traje. Ali, sa druge strane, nismo iznenađeni kada dobijamo poziv od ruske organizacije Mlada Rusija da od 20. do 23. februara svoju reč i prisustvo učinimo na velikom svenarodnom ruskom saboru koji će se održati u Kremlju u Moskvi i koji će otvoriti predsjednik Ruske federacije i njegova svetost Patrijarh Ruski. Kao voda, odnosno kao iz vode, raste jedna nova generacija koja ne misli da uslov za ulazak u savremeni svet može biti odricanje od svoje vere i nacionalnog identiteta. Malo je primjera studentskih časopisa koji su dočekali devetu godišnjicu i studentskih tribina koje se održavaju po stoti put. Jasno je da je društvena potreba velika i da je ova kulturološka biljka uhvatila korena. Intelektualni nivo, moralna hrabrost, mladost i lepota Mašinca izbijaju uprko svakom prećutkivanju. Borba za sistem vrednosti u našem društvu se nastavlja. Pozivam sve vas da nas podržite u jednoj takvoj borbi na način na koji vi mislite da je odgovarajući. A hor Mojsije Petrović da svojom pesmom završi ovu našu svečanu akademiju. Do proboja medijske blokade i potpune pobjede, živeo Mašina!
okviru emisije Katedra pratili ste 100. jubilarnu tribinu u organizaciji Srpskog sabora Dveri na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.